bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas